Әйе, Плеер Азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматты радио дүңлейділер. Шуын 2017 елің 27 юлі хептәнің пеншін бөуіне. Эфирді қабарлыр күнділігі. Кептешігіміздің әсасы бөліне баштамаздан ұзыл тәдіріклердіңнен. Оларың мазмуын өленсізі мен көзір құдайберді ватамшы дәрін. Уганстанның Горынмак министрлігі Гүндоғыр велайеті Кандагарда Талибанның харби база айдын хүчімінде азымнан 26 ескерің вепат олондығын айтты. Ема хөкметтегі чешмелер азымнан 30 адамың хелек олондығын Азат Европа Азатлық радиосына хабар ердилер. Хөкмет ресмилерінің еншеметінің айтмағына өре Талибанның сөйөшіжілері Кандагарың херкез етравында ерлешен база 26 юлды ерден хүчім едіп хөкмет күйішлері білен ғазаплы сөйөші керешіптірлер. Талибан өз бейанатында хүчімің жоғапкәрчілігіні өз үстін алды 74 етхері өлдірінліғіні, шерехем 6 етхері замун аланлығыны хабар берді. Қорынмақ министрлігінің метбоғыт өкелі Мухаммед Радманеш чақнышың болын еріне қошмачы көмің иверленлігін айтты. Хүжім Ауғанстанда зорлың күйішінің дөбірінде юзе чықты. Бірлешін Милетлер Құрамасы шүйлі Ауғанстанда 1700 парақыт яшайдзейнің вепат олынлығын айдар. Бірлесен штатларын президенті Дональд Трамп 25-ні юлда Ираны ені бір дойдырыш веріп Техраның дүния юртлары білен бағылашын ұлалашығына хормат қоймалдығыны, болмаса ұлы-ұлы проблемалары дұлсар болжақтығын айтты. Вашингтонның вай Техраның арасында бір-бірінің адына әділен бұны ұват тақы дойдырыш, Бірлесен штатларын харвей деніз күйішлердің пар сайлауында Ираның гәмесіне дойдырыш верме үчін оққатанлығыны 25-ні юлда ұғлан етмегінің идеянына қабат келді. Гешен ептеді Дональд Трамп Ираның 2015-ні юлда бағылашын ұлалашығыны берзай едіянлігіні тастиқлапты. ұлалашық Техраның ядро программасыны чәкілендірмегіні өй Ираны ғаршы қалқары санкцилардың ятырылмығыны көзіңінді тұтияр. Шол бір вақтыда Дональд Трамп Бірлесен штатларын Охайо штатында өз тараптарларының өңіндеден чықышында өзінің Техран бағытында сире саплыдығын айтты. Қырғызстан латин илиппиіне кечмек планының чәгінде тәді алфавитің шуылың аяғына чинлі таярланжақтығын ығдан етті. Білім бөе ұлым министрі Ирлан Сакхадиевің 26-нзі юлдастанада журналистлер айтмағына өре, 13-нзі апрелді дөрілден юрита комиссия латин илиппиі сазында ғазақ тілі үчін хас аматлы көрінішіні дөретмегін үстінде ішлер. Сакхадиев тұтыш юрт ойыншы мектеплерді 500-ден ғоура класын сентябрден башлап инглис тілінде оқыт чықтығын айтты. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2025 жылы ченле әхли нешерлерін документлерін көчі белгілердің херил алфавитінің латин алфавитіні кечірілмегіні тапшырды. Өчәрі юрдың ғазық меденетіні өстірмек вө орсеттін дашлашма орындағы әдім хөкмінді ғаралар. Бұ әдім 80 еллап керил алфавитіні ұланан өнкі совет юрдында өт көшіклік қолды. 1929 жылды совет хәкіметлері совет союзының дүзіміндегі мұсулман халқларының өн ұланан араб илиппиіні латин илиппиіне кечіріпті. 1940 жылда латин алфавиті кирил алфавитіне салшыпты. 1991 жылда совет союзының дарғымағында соң Әзірбайжан ө Түркменстан латин алфавитіне кечіпті. Өзбекстан 1992 жылдан бері кирил ө латин алфавитлерін екісіні де уланып келер. Орсетің ресмейлері ө қанун чықарчылары Бірлесен штатларын Москва бағытында тәзі санкциялары гейрізмегі көзіңді тұтян ө президент Дональд Трампын олары қоқшатмағыны яды көшлендірмегіні ағырлаштырян қануны язғырдылар. Орсетің дәшір ешлер министрінің орынбасары Сергей Рябков 26 юлда еден чықышында Бірлесен штатларын өкелер өй тарапынан бір күн өн қауыл еділен қануны Москваның ө Вашингтонның арасында қатнашықлары қадылаштырмақ мүмкіншіліклеріні юмырмағы тарап әдім деп атландырды. Біз оңлар чегедек айттық шол чәрелерің жоғапсыз қалмазағыны деп дөвлет тарапынан долондырылян тас агентлігі Рябковы цитирледі. Шереді Ирана ө Демірғазық Корея ғаршы тәді санкцияларын кердірілмегіні көзіңінді тұтян Бірлесен штатларын бұ тәді қануны 25 юлда 419 сес білен мақұлланды, 3 сес қаршы чықты. Бұ қануны сенатты қачын қаралжығын әмәлім ғалияр, егер Трамп қануны рет етсе, Конгресс мұңа қаршы чықып білер. Ашхабадта сентябрьде кечирилжек Азия ойынларына билетлер сатылып башланды деп ерли чешмелер хабар берерлер. Ашхабадын яшайчыларынын Азатлык радиосуна айтмагына көрө, япык биналарда ой сөйөш сунгаты боюнча 5-нчи Азия ойынларына эң арзан билетин бахасы 3 манаттан башланар. 17-нчи ва 27-нчи сентябрь аралыгында Ашхабадта кечирилжек Азияда 2017 халкара спорт чарасына билетлердин бахасы июн айынын башында маалым эдилипти. Шунда Азия ойынларынын ерине етирүүчү комитетинин маалыматына көрө 160 спорт бәстәшлігі үчін 600 мүн чемесі билетін сатылжақтығы, билетлерін бақасының ұлылар үчін 7 ө 10 манат аралығында 14 яшына етмедік чағылар үчін мұқты болжақтығы айдылды. Хорматлы радиудың лейджілері сіз күнің кәвір тәділіклері білен